Halleluja, halleluja, halleluja. Tack far i himlen. Nu ska vi släppa o Elida Drangsland till. Fantastiskt att Elida kunde komma och vara tillsammans med oss. Jag sa det här att det som jag har sett mest fram till i den konferensen här, jag får lov att höra o Elida. Tänk Elida att du kom hit. Det var inte värst. Vi känner ju bästefaren din väldigt gott från förr. Han sitter ju där. Han är ju en ordentlig supporter. Så, men så fint att du kunde vara i lag med oss här. Och ska Gud välsigna det. Du får förmedla det som ligger på ditt hjärta. Och vi är sökåpen. Vi är så mottagliga att det är helt otroligt. Vi är som en öppen bötta som du bara kan tömma i här. Så Gud välsigna det.
Tack. Tack Jesus för det närvaro vi får lov att ta del i samman. Tack för tillbedelsen. Tack för tacken Herre. Jag bara ber om att vi ska fortsätta i tillbedelse också nu in i talen Jesus. La alla som sitter här bara sitta igen med det du talar till dem och resten la dem glömma det. Tack Jesus. Amen. Hej. Jag heter Elida Drangsland och de flesta känner kanske inte mig så jag tänkte jag skulle ge en sån liten introduktion. Jag är 20 år gammal, snart 21. Och jag är rätt utanför Oslo, men jag bor nu i Stavangerområdet där jag studerar på HLT Stavanger, teologi och ledelse. Tar ett årsstudium där. Och så är jag tillknyttad Impuls och Impulskonferensen. Jag vet inte om någon av er känner till Impuls kanske. Yes, fantastiskt. Och jag leder också något som vi har nytt för i år som heter Impuls bönneteam där vi rätt och slett är en gäng med unga vuxna som bor i ett hus samman, i ett bönnehus. Som vi får lov att leje av en nydelig dame som bor här och man. Och där samlas vi till ukentlig bön och så reiser vi runt omkring i Norge och är med och väcka upp den unga generationen, lära dem om bön och vi sätter upp bönrum, visar hur de kan sätta upp bönrum och är med och se egentligen den unga generationen börja resa sig i bön. Så det är helt fantastiskt, en ära att få lov att vara med på. Yes, och jag tänkte jag skulle börja introducera. Andreas har ju varit lite inne på det igår med The Quiet Revival, den stille väckelsen. Och något av det vi ser som beveger sig bland den unga generationen i Norge, men också i Europa och på världsbasis. Jag tänkte jag skulle introducera med att dela ett vittnesbyrd från Stavanger. Och det är väldigt intressant för i den där stille väckelsen så är något av det som jag tror kanske kännetecknar det. Det är det att det är inte en väckelse som handlar om stora talare. Det handlar inte om en person som leder en generation, men det handlar om generation som har en hunger, en djup hunger som bara tillfredsställs i Guds närvaro. Och jag tror något av det som trekker dem in, det är inte bra möter. Och det är heller inte liksom mycket av det här fina stasher runt, men det enaste det är tilltrukket av det är Guds närvaro. Så när de får lov att komma in i Guds närvaro och vi får lov att arrangera för exempel lite bönneuker och sånting. Vi har låtit oss inspirera av något av det de har gjort här i Levanger bland annat och Day and Night i Oslo där man arrangerar lite sån sammanhängande bön över längre tid. Och i Impulsbevegelsen för Impuls i fjor 2024 så arrangerade vi en uke med sammanhängande bön. 24/7 prayer, alltså 24 timmar, 7 gånger i uka. Så var det kontinuerlig bön och bönnevakter på ett bönnehus vi har på IMI för i förkant av konferensen. Och det var så speciellt för vi tänkte lite sån att okej, vi måste kanske dra det lite sån i gång och på något sätt få det kanske vi får med någon av ungdomarna och så nämnde jag till de åttonde klassingarna som jag får lov att vara ungdomsledare för, så nämnde jag lite sån i förbifarten att ja, och så förresten så är det bara att komma inom på fredag för då ska jag ha en bönnevakt i en timme. Så hvis ni har lust att komma inom efter skolan så kan vi sitta och be lite samman i bönnerummet. Och så var responsen sån ja, vi kommer, vi drar rätt efter skolan och så får vi det med oss. Det är perfekt, det räcker vi det akkurat för vi reiser veck på hytta i helga. Och så ändte det upp med att jag kom till bönnevakten min och jag kom liksom en kvarter för. Så sitter de där och väntar på mig och jag bara det var tydliga. Och så visar det sig att där sitter då flesteparten gutter, 12-13 år gamla gutter. Och de sitter här och de har suttit och så frågar jag, ja, det var tidigt, har du väntat länge? Ja, ah, nej, vi har suttit här i halvan timme bara och bett och jag bara, vad? Ja, så länge har vi inte bett på ungdomsmöt. Nej, men det var så gott att sitta i Guds närvaro, skjønner du? Och jag bara, wow! Och så blir vi sittande längre och bara sån för en liten sån notat I bakhodet. Detta är de samma guttene som tar backflip från vindueskarmen på ungdomsmöte och som inte orkar att sitta hela mötet. Ja, de har då suttit där och leda an de andra med att lyssna till Guds stämme och vara tillbedelse. Och så är det min bönevakt som ska vara I en timme. Det ändrar om att vi blir sittande 2 timmar till. Så disse guttene, de måste ringas hem av bekymrade föräldrar som lurer på varför de inte kommer hem till middag. Nu de förklarar om att de sitter I Guds närvaro och inte klarar att gå. Så de satt 3,5 timmar sammanhängande I Guds närvaro. Och jag tror det är den hungern. Jag tror det är den hungern som vi kommer till att få lov till att se som leder an. Jag tror det är den djupa längseln och desperationen efter att Gud ska gripa in, desperationen efter sannhet. Den unga generationen som reiser sig och de är inte intresserade I att höra ett evangelium som vi tar av de skarpa kanterna på som vi runder lite av för att man ska bara det ska vara lättare att svälja. De är inte intresserade I att bara höra nåd och kärlek. De vill höra sannhet. Och när vi snackar om synd på ungdomsmötena, när vi snackar om syndsbekännelse och liksom ordentligt, lite sån tuffare ting, då faller de på knä och de är de första till att bekänna sina synder. Och det är de allra yngsta som går först. Och dessa 12-13-åringarna, det är de som leder an. Och jag tror det är de som inspirerar både mig och jag tror det är de som vill leda an också dere som är äldre än mig, dere som är föräldregeneration och bästa föräldregeneration. För den yngste generationen, de bär en sån salvelse som detta landet och som denna världen tränger. Och jag har flera sådana vittnesbörd så jag kan när jag kommer tillbaka till någon av dem men kort fortalt så är det på måte ja jag nämnde lite är en generation som börjar att resa sig och jag tror vi allerede börjar att se det ske. Och jag var så heldig att få lov att vara I London för några veckor sedan på Awakening Project I Hackney Church och då var det samlat en räcke ungdomar och lite sån emerging leaders gryende ledare eller något sånt som de kallade det från runt omkring I Europa och UK. Och där fick jag lov att höra vittnesbörd från bland annat Ungarn och där var det någon som fortalte. Jag måste bara ta lite fler vittnesbörd för det är så bra. Och där I Ungarn så fick jag möta en gäng med ungdomsledare som har ledet bönemöten på universiteter där och med lite ungdomsmöten om men huvudsakligen liksom bland unga vuxna och studenter. Och så har det kommit så många nya troende de sista månaderna att de har måste starta de klarar alltså de har inte nog folk till att gå en till en längre så de har måste börja program klasser omtrent där de startar för att discipelgöra dessa för de vill inte att de bara ska höra om Jesus och bli med på bönemötena men de ser värdien I att en ung generation blir discipelgjort och att de får lov att ha någon som går som medvandrare med dem och att de inte står alene men att de hålls ansvariga och att de hjälps till att finna sin plats och sin identitet I Jesus. Och det är egentligen lite av budskapet mitt idag också. Jag representerar ju den Gen Z, den unga generationen. Jag tror de definierar det mellan 18 och 26 eller något sånt och jag är ju mitt I där. Och jag ser att det är många av er som sitter här som är äldre än mig. Och det är egentligen lite det jag har lust att snacka till, det som är föräldregeneration och det som är bästa föräldregeneration. För jag tror detta är en generation som skriker efter andliga mödrar och fäder. De skriker också efter andliga stora sösken, men de skriker efter andliga mödrar, fäder, bästa föräldrar som kan hålla dem ansvariga, som kan vara där och ha ryggen deras. Och jag tror att vi är I en tid som liksom jag lurer på om det var en möjlighet av fel men I andra kongebok så snackar vi om eller första kongebok är det kanske med The Sound of Heavy Rain att Elia är det inte Elia som står där och säger att till tjänstgutten sin ser du den det, jag hör lyden av tungt regn som faller och så är himlen helt blå och så pekar han på den lilla skyen I horisonten och så säger han till tjänstgutten sin att ser du där kommer regnet vi måste förbereda oss på flom. Tjänstegutten är liksom, det är bara en bitteliten sky I horisonten. Och men Elias säger, jo, se, det stora regnet kommer. Och jag tror vi är I en sån tid där vi börjar att se de första regndropparna falla. Men jag tror vi måste förbereda oss på den väckelsen kommer, som kommer. För jag tror väckelsen kommer, och den har redan begynt I den unga generationen. Men jag längtar så efter att detta inte bara ska bli en generationsväckelse, men att det ska bli en tre generationsväckelse. Där vi står samman med barna, ungdomarna, unga vuxna, föräldrar och besteföräldrar och ålderföräldrar. Där vi står på tvärs av generationer I enhet, I tillbedelse. Och verkligen, den unga generationen tränger det. Det kanskje min foreldregenerasjon som blir, lurer jeg på om millennials eller generasjon X. Min foreldregenerasjon, de hadde nok en sånn opprørsgreie der de hadde lyst til å stå litt alene og ikke ha på en måte så mye at foreldrene skulle blande seg inn og de ville helst liksom ha ungdomsmøten I fred. Men denne generasjonen annerledes, for jeg tror denne generasjonen roper etter å ha de voksne med. Og det det vi ser med ungdommen I Stavanger og at når vi har med en godt voksen ungdomsledere, de de som ungdommene løper til, for der føler de seg trygge at der kan de bekjenne sine synder. Der kan de ha noen som har livserfaring, som har visdom, som de kan gå sammen med. Og skal vi se her, nå mistet jeg litt hvor jeg sto. Jo, og det var, Andreas snakket litt om det I går, men den rapporten som har kommet I april I England, der de har undersøkt litt hvordan kirkevekst I blant den unge generasjonen, I hovedsakelig UK, men det gjelder også mange av de andre landene omkring. Der har de sett at det har firedoblet seg med hvor mange som kom på gudstjenester av den yngste generasjonen. Firedoblet seg. Det har gått fra 4% til 16% på de siste 4 årene. Det ganske enormt stor forskjell. Og jeg tror det noe av det vi begynner å se rundt omkring I Norge også. Og for noen uker siden så satt jeg I et Zoom-møte sammen med blant annet Andreas og flere andre rundt dette med Hele Norge ber. Og da fikk jeg høre rapporter rundt omkring det som skjer I Norge. Og en fra skolelaget, hun fortalte om at de hadde pratet med regionslederne rundt omkring. Og disse regionslederne rapporterte om at de hadde begynt å holde flere og flere og flere bønnemøter, fordi folk var så sultne på universitetene og på skolene. Så de holdt flere og flere bønnemøter, og disse bønnemøtene tok nesten ikke slutt. For det var en sånn hunger. Og så delte også en av de på dette møtet noe jeg synes var veldig sterkt. Han delte om den, noen av dere husker kanskje den vekkelsen med Jesus-vekkelsen på 70-tallet. Og det kanskje mange av dere som har blitt berørt av den vekkelsen. Kanskje noen av dere møtte Jesus I den vekkelsen. Og jeg levde jo åpenbart ikke da. Jeg født I 2004, så... Så jeg var ikke en del av den. Men jeg har hørt mye om denne Jesusvekkelsen. Og denne Jesusvekkelsen var noe som var så radikalt og så rått og så mange som møtte Jesus. Men likevel så døde den relativt fort ut. Det gikk bare noen år og så svant det sakte men sikkert hen. Og denne ene lederen på det Zoom-møtet, han hadde intervjuet en del av de sentrale vekkelsesfolka, på en måte de som ledde an I den vekkelsen I Jesusvekkelsen. Og noe av det, han spurte de da om hvorfor tok den vekkelsen slutt? Hvorfor varte det ikke videre? Og så fortalte de 2 grunner som de aller fleste pekte på. Den første grunnen, det var at vår generasjon, vi var jo tidlig I 20-årene, og vi begynte etter hvert å slå oss ned og gifte oss og få familie, og livet tok oss. Det var den første grunnen. Men den andre grunnen som de enda flere pekte på, det var det at vi som generasjon, vi sto alene. Vi hadde ingen foreldre eller besteforeldre som tok oss inn og som disippelgjorde oss. Og I det han sa det, så kjente jeg det var som en sånn sorg I hjertet mitt, at bare den generasjonen som vokste opp da, de fikk ikke ha en ryggrad. De fikk ikke ha noen som sto og hadde ryggen deres, og som hjalp dem å forvalte det de ble gitt av Gud. For den unge generasjonen, de kan lett tennes I brann. Men for at den unge generasjonen skal bli værende I brann gjennom et langt liv, så trenger de desperat åndelige mødre og fedre som kan være med og føde fram den vekkelsen som kommer. Og jeg tror det et sånn dypt sånn, hva sier man, et sånn dypt sånn hjertesukk som jeg kjenner nesten som langt ned I magen for min generasjon, at bare jeg ser nå som ting begynner å skje. Vi trenger ikke bare bønnene deres, vi trenger dere. Vi trenger deres stemmer. Vi trenger at dere irettesetter oss. Vi trenger at dere som foreldre, som selv om dere ikke skal på en måte fortelle oss nøyaktig hvordan ting skal gjøres, vi trenger deres visdom. Vi trenger den erfaringen dere har. Og vi trenger at dere, ja, vi trenger dere ber for oss, men vi trenger at dere vandrer sammen med oss. Vi trenger medvandrere, vi trenger mentorer, og vi trenger at dere stiller opp. Og jeg tror det jeg skal lese litt også fra første Samuels bok, kapittel 17. Så hvis dere har med en bibel, så kan dere få lov til å ta og slå opp der. Det er historien om David og Goliat, som jeg regner med de fleste kjenner igjen. Men denne gangen så skal jeg ikke fokusere hovedsakelig på Goliat. Jeg skal fokusere på Saul og David, for jeg synes det er litt interessant med tanke på generasjonene, hva vi ser der. Så jeg leser, nå kjenner vi jo til historien med Goliat som reiser seg, og israelittene som står i krig mot filisterne. Og så kommer denne kjempen Goliat som reiser seg opp, og han utfordrer israelittene og sier at «Hvem vil komme og kjempe mot meg? Da skal vi overgi oss hvis dere klarer å vinne over meg». Så jeg leser, vi dropper litt den introen, og så leser jeg fra vers 23, så første Samuels bok, 17, vers 23 til 27 leser vi fra nå. Og mens han, altså Goliat, David snakket med dem, trådte tvekjemperen filisteren Goliat fra Gat fram mot filisternes rekker. Han ropte de samme ordene som tidligere, og nå hørte også David det. Alle israelittene flyktet for Goliat straks de fikk se ham. De var svært redde, og de sa seg imellom, «Ser dere den mannen som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den som feller ham vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» David spurte de mennene som sto sammen med ham, Hva var det han skulle få den mannen som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær? Folket gjentok det som var sagt. Det og det skal han få den som feller ham. Og David spurte to ganger til om det samme. Og til slutt så kom det David hadde sagt fram for kongen, for Saul. Og David ble brakt til Saul. Så leser jeg fra vers 31. Det ble snart kjent hva David hadde sagt, og det ble kunngjort for Saul, som sendte bud etter ham. David sa til Saul, «Ingen må miste motet. Din tjener skal kjempe med denne filisteren.» Men Saul svarte, «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham. Du er jo bare unggutten, og han har vært en kriger helt fra ungdommen av.» Da sa David, Din tjener har gett småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev fe ut av gapet på den, og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den ihjel. Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem, for han har hånt den levende Guds hær. Og David la til, Herren som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Og da sa Saul til David, gå, måtte Herren være med deg. Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. «Jeg greier ikke gå med dette på meg», sa han til Saul. «Jeg ikke vant til det.» Så la han det av seg, og i stedet tok han staven sin i hånden og valkte seg ut 5 glatte steiner fra elveleiet og puttet dem i gjetevesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden, og så gikk han fram mot filisteren. Og jeg tror, først avslutningsvis, vi vet jo aldri hvordan dette går, Gud med David, og David feller Goliat mot alle odds, og det et mirakel. Og jeg tror noen ganger at David kan på en måte representere den unge generasjonens radikalitet, og den brennende iveren som den unge generasjonen har. Og kanskje også noen ganger den første kjærligheten. Og en sånn barnlig tro på Guds forsørgelse. Men som regel bringer den unge generasjonen med seg nye uttrykk og nye metoder, så kanskje de eldre generasjonene synes virker litt merkelige. Under Jesusvekkelsen var det kanskje djevelens slagverk, altså trommer for eksempel i lovsangen, og mange av disse tingene som var helt uvant for foreldregenerasjonen. Og jeg tror at noen ganger så kan man risikere å gjøre litt som eldre generasjoner, som Saul, at man forsøker å ikle den nye generasjonen sine uttrykk og sine metoder. Og det et forsøk på kjærlighet. Det et forsøk på å hjelpe. Men jeg tror at sånn som David, så kan unge generasjoner risikere å miste liksom fotfeste, ikke klare å bevege seg. Fordi at vi ikke vant til å bruke disse klærne, for det helt nytt for oss. Og jeg tror at man kan risikere, om man ikke forsiktig, at de klærne som Saul var så stolt av, disse metodene og uttrykkene som funket så godt, vi kan risikere å holde litt igjen den fornyelsen som Gud har lyst til å bringe med de unge. Også gjennom uttrykk og metoder som ukjente, uvante, kanskje litt ubehagelige og ukomfortable. Men jeg tror at vi trenger å la den unge generasjonen, sånn som David, ta den lille slinga og disse 6 glatte steinene og gå ut til tross for at de ikke har på seg den brynja eller det sverde som vi tenker at hadde vært det beste å gi dem. Men jeg tror at vi trenger at den eldre generasjonen skal gi oss rom til å kunne ta de der steinene og gå med det. Men at man samtidig skal kunne få lov til å si at, men se, du skal få gå. Og jeg skal be for deg. Jeg skal backe deg i bønn. Jeg skal ha ryggen din. Jeg skal være din ryggrad. Og så det greit om noen generasjoner feiler litt. Det greit om vi faller. Jeg ingen perfekt teolog. Jeg ikke en veldig, jeg har ikke svart belte i hverken forkynnelse eller erfaring eller noe som helst. Men tenk at jeg får lov til å stå her. At jeg får lov til å prøve meg og feile litt og snuble meg litt av gårde. Jeg tror det gjør at den unge generasjonen skal få lov til å reise seg og skape sitt eget uttrykk, sin egen metode, som igjen kan bringe en frihet som dere kanskje ikke visste dere trengte. For jeg tror den eldre generasjonen vil få oppleve at med den brannen den unge generasjonen har, jeg tror den vil feste seg og ta fyr i deres klær om dere gir dem rom til å gå, men samtidig har ryggen deres. Og så tror jeg det også en liten fallgruve. Jeg var litt inne på det, men jeg tror det en liten fallgruve hvis man ikke gir den unge generasjonen det rommet til å kjøre på med sine egne uttrykk og sine egne metoder. Fordi vi vet jo hvordan det utviklet seg bare noen få vers senere etter dette. Så ble det en splid mellom David og Saul. Og Saul opplevde at hans stolthet ble såret. Og han begynte å få, det står at Gud lot en ond ånd komme inn i hjertet hans, og han fikk misunnelse og dyp sjalusi og et hat mot David. Det kom en bitterhet i Saul sitt hjerte. Og jeg tror at i den overgangen mellom generasjoner, der den nye generasjonen reiser seg, så tror jeg djevelen har så lyst til å skape en sånn splid. Jeg tror han ønsker å se etter hvor kan han få skape en sjalusi, en misunnelse, et hat mellom de eldre og de yngre generasjonene. Jeg tror ikke det bare gjelder den eldre. Jeg tror den yngre kan oppleve det på samme måte. Hvis de føler at de blir bundet, så kan de oppleve en slags sånn hat eller forakt mot sine foreldre eller besteforeldre. Men jeg tror vi må være litt var på det. For jeg tror vi nå står i et sånt skifte der det kommer en ny generasjon som reiser seg opp, og vi har lyst til å ta en plass. Men gi oss det rommet uten å holde oss tilbake. Jeg tror at med det så vil Gud skape en dyp, dyp velsignelse for alle generasjoner. Og så en annen fallgruve som jeg har tenkt litt på og bedt litt over, det litt det med at i Norge så har vi jo den der kjente, kjipe janteloven. Og jeg tror den unge generasjonen på mange måter kanskje litt friere enn de eldre generasjonene i det. Og det tror jeg en veldig fin ting. Men jeg tror det veldig lett i den tanken med at ok, vi må la de unge komme fram, og det de unge, og de unge må få sin plass. Så tror jeg man kan falle i den andre grøfta også. Der man som enten foreldregenerasjon eller besteforeldregenerasjon stepper tilbake og sier at ok, men da pensjonerer jeg meg da. Da steller jeg meg vekk. Da, de trenger ikke meg lenger. Det holder, de klarer seg så fint selv. Og jeg har ikke de taleordene som jeg hadde før. Jeg har ikke den iveren eller engasjement eller energien. Og la de unge kjøre på, og så heier vi på dem på bakrommet. Men dere ikke bare en ubetydelig paktropp. dere ikke bare en ubetydelig baktropp som står der og til pynt. Dere ikke liksom en sånn forhistorisk minne som var flott. Dere trengs nå. Vi trenger dere i den kampen vi står i. Vi trenger besteforeldrene våre. Og jeg kan fortelle fra eget liv, jeg har min farfar som sitter her på tredje rad. Og han og min morfar, de har vært noen av de aller viktigste i min trosreise. Og det å få lov til å stå sammen med noen som jeg vet har bedt for meg hele livet, men også som tør å si ifra hvis jeg litt på ville veier. Ja, sorry, ville veier. Og min morfar så god på å sette fingeren. sette fingeren og peke litt på at, nei, Lida, nå må du passe på å holde deg godt til skriften. Og nå, han veldig sterk i ordet. Og det så godt å ha noen som jeg vet har tør å si ifra til meg. Noen som tør å snakke inn i livet mitt. Og jeg tror at det lett at man stiller seg i en posisjon der man bare skriver seg selv ut av den rollen. Men vi vil høre det dere har å si. Vi vil høre deres bekymringer. Vi vil høre deres irettesettelser. Det kanskje ikke alltid at vi hører på det at vi trenger å gjøre en dårlig erfaring selv. Men vi trenger at dere sier ifra. Vi ønsker å høre sannheten i kjærlighet. Og jeg tror dere foreldre som der, jeg tror dere også lett gjør kanskje litt i den siste rollen her, at dere resignerer litt. At dere tenker at, åh, jeg kan ikke være på ungdomsmøte, fordi tenk om at barna blir litt ukomfortable at jeg der. Men jeg tror egentlig at ganske mange av barna dere setter veldig pris på at dere der. Jeg tror egentlig at det et dypt ønske etter å bli sett av sine foreldre, også når barna blir unge voksne, ungdommer og etter hvert voksne. Skal vi se, jeg skal bare ta en liten pause her og finne tilbake igjen. ja, og vi trenger åndelige foreldre. Vi trenger ikke Saul-foreldre. Og vi ønsker ikke Saul-foreldre, og jeg tror ikke dere det heller. Men vi trenger Moseser for oss. Hvis vi Josua, så trenger vi Moses. Og hvis vi Ester, så trenger vi Mordekai, som sier at, hei, er ikke du født for en tid som denne? Er ikke du satt i en posisjon for en tid som denne? Har ikke Gud nettopp gitt deg den utrustningen du har for å reise deg opp og tale i en tid som denne? Jeg tror vi trenger de stemmene. Jeg tror vi trenger de så sårt. Det en sånn desperasjon etter dere. Og jeg lurer litt på om at når dere kommer hjem til de sammenhengene deres, eller om det hører til her i Levanger, at se rundt dere. Om dere ikke har egne barnebarn eller barn, se, det noen i menigheten som reiser seg opp som en leder, men som kanskje ikke har noen som taler inn i livene deres? Kanskje du kan være den personen? Kanskje du har blitt gitt erfaringer, visdom og gaver som andre holder på å vokse inn i, som de trenger ledere for? Kanskje du kan få lov til å være en medvandrer med en ungdom eller en ung voksen? Som trenger å reise seg, som trenger noen til å holde ansvarlig. Vi trenger folk som disippel gjør. Og nå, se for dere om det kommer enda flere skarer. Det tror jeg det vil. Jeg tror det kommer til å komme flere bølger av ungdommer som kommer til tro, også av foreldre og besteforeldregenerasjonen. Men jeg tror vi bare ser begynnelsen. Og i den begynnelsen som vi ser nå, hva vi hadde som menighet forberedt oss. Forberedt oss på å disippelgjøre de nye troende som kommer. Forberedt oss på å ta dem imot, og særlig de eldre generasjonene. Tenk om dere kunne vært åndelige mødre og fedre for noen som aldri har hørt om Jesus hjemme lenger. Noen som aldri har hatt en kristen familie. Jeg tror dere har en så viktig plass, og den skal ikke undervurderes. Vi trenger at dere med på banen. Og i forberedelsene til det her, så satt jeg og ba sammen med impulsstaben i Stavanger. Og så, vi pleier å møtes hver onsdag til å be. Men denne morgenen så satt jeg og så ba vi litt inn i det her, og da opplevde jeg at Gud viste meg som et bilde. Og da var det som at jeg så et bål. Og så så jeg liksom først en sånn, dere vet sånn olje man tenner på, hva heter det? Ikke olje, men sånn tennveske heter det. Jeg så en tennveske som liksom lå der, og så var det som at Gud viste meg bare, den tennveska, den så lett antennelig. Det jo bare å puste på den, så tar den for gitt nesten. Och den brenner så fort, men den brenner också väldigt fort veck igen. Den bara tar fyr, men hvis ikke den ska är på något treverk eller något tändbriketter eller ett eller annat, så slukner den igen ganska fort. Og jeg tror det kan representere den unge generasjonen. Vi tar lett fyr. Vi lett å nå med evangeliet. Og det kan gå veldig fort, og vi kan tennes voldsomt I brand. Men hvis ikke vi har noe solid fundament å bygge det på, da slukker det vekk ganske fort. Og da blir vi som de såkornene som ikke har noe ordentlig dyp groben. Og jeg tror foreldregenerasjonen kan få lov til å være som det elementet I bålet, med tembriketter eller sånn fyringsved. Det också tar det är lite trögare att fyra på en tändväske men det fyrs ganska lätt. Det ska inte så lång tid för det tar fyr. Men när den fyringsveden bränner så bränner den en del längre än tändväske. Men den tar likväl också mister lite sin kraft efter en stund. Hvis ikke den sätter samman med ved. Og jeg tror besteforeldregenerasjonen I det bildet jeg så var det som at besteforeldregenerasjonen representerte den ordentlige veden. En liksom ekte ved. Og den ganske vanskelig å fyre på til tider. Og den kan ta litt sånn en stund, hvis ikke den har litt sånn spyl på litt sånn tennveske, og så lagt på noen brikker med sånn tennbriketter. Hvis ikke det ligger der, så tar det litt tid å få fyr. Men når den veden brenner, da brenner den lenge. Da brenner den veldig lenge. Og jeg tror for å lage et bål som bærer, så trenger vi tennveska, vi trenger tennbrikettene, og vi trenger den vanlige veden. Vi trenger besteforeldregenerasjonen som veden. Vi trenger foreldregenerasjonen som de tennbrikettene, og vi trenger ungdomsgenerasjonen som tennveska. For når disse tre går sammen, da kan du lage et bål som varer kjempelenge, og som du kan bare legge på med vedkubbe etter vedkubbe etter vedkubbe, og den varer og varer og varer. Og jeg tror det en sånn vekkelse som Gud lengter etter å sende til landet vårt. En sånn bevegelse. Og det det også som min bønn, at vi skal få lov til å se ikke bare et Norge tent I brand med ungdomsgenerasjonen, men som ganske raskt forsvinner. Eller ikke bare et Norge som tent ganske I brand, men så forsvinner det også. Vi trenger et Norge som tennes I brand over lengre tid. Vi trenger en bevegelse. Tenk om vi I våre dager og med våre øyne kan få lov til å se en ny haugevekkelse I dette landet. Tenk om vi kan se Norge transformeres fra grunnen av. For jeg tror vi I en tid der det mer enn noe annet rom for det, og det rop for det, og det ja, det en tid. Så hvis ikke dere besteforeldre, hvis ikke dere foreldre, hvis ikke dere unge her for en tid som denne, når jeg tror vi skapt for en tid som denne, og jeg tror vi skapt ikke bare de unge, men jeg tror foreldrene skapt for en tid som denne, og jeg tror besteforeldrene skapt for en tid som denne, og jeg tror vi skapt for en tid som denne sammen, der vi kan stå samlet I bønn. Og avslutningsvis... Nå ble det litt mye ting som kom inn her, men avslutningsvis vil jeg avslutte med et annet bilde som ble et profetisk bilde som ble delt på nasjonal bønnekonferanse for noen år siden. Og det illustrerer egentlig noe av det samme. Det et bilde som en så med en pil. De så den unge generasjonen som pilspissen. Og så så de foreldregenerasjonen som det treskaftet, selve liksom pila på en måte. Og så så de besteforeldregenerasjonen som fjæra bak. Og hvis du kan noe om piler, jeg kunne ikke så mye, men jeg leste meg litt opp da. Og den pilen på pilspissen, det jo den som på en måte selve treffer målet. Uten pilspissen så blir ikke pila særlig effektiv. Men pila uten et treskaft funker også ganske dårlig. Hvis den ikke har et treskaft så blir det sånn dartpil på en måte. Det funker heller ikke helt. Og en pil med treskaft og en spiss kan for så vidt funke litt, men den har jo ingen kontroll på hvor den går. Fordi det fjæra som setter retninga. Og jeg tror besteforeldregenerasjonen kan få lov til å være med og sette retning. Og dere har gjort det, men jeg tror ikke den tiden over. Så vi trenger også, som en spidspiss eller som en pil med fjæra, så trenger vi alle tre generasjonene. Og nå har jeg bablet I vei mye om disse generasjonene, men hvis du skal sitte igjen med noe I dag, så håper jeg det det at vi trenger deg Uansett om du ung, om du eldre eller om du enda eldre, vi trenger alle tre generationerna. Och dere som sitter här som är besteforeldre, se dere om hjemme. Se dere om i nærområdet dere. Se dere om i menigheten. Det noen dere kan disippelgjøre? Kanskje det ikke engang kristne, men det noen dere kan gå tett sammen med? Og foreldre, det noen andres barn dere også kan følge med? Det noen andres barn dere kan være med å disippelgjøre? Eller deres egne først og fremst? Og alle dere unge, se dere etter de som forsøker å plukke dere opp. Hør på dem når de rettesetter dere. Trenger ikke alltid å følge dem, men hør hva de sier. Lytt, ha noen som snakker inn i livet ditt. For hvis du som ung går og durer på uten en ryggrad, som den eldre generasjonen kan være, som holder deg ansvarlig, som hjelper deg til å stå med integritet, da blir du som den tennveska som bare brenner en stund, og så forsvinner det. Jeg tror det skaper bærekraftige ledere, og man kan stå i en generasjonskontekst, og kan stå og være avhengig av hverandre. For jeg tror vi like avhengige av hverandre.
Halleluja. Jeg tror vi har vært med på et av de viktigste møtene som vi har hatt egentlig på flere år. Det som vi har vært med på i dag og lyttet til, og det som vi har bedt inn i nå. Og jeg tenker på min generasjon, da, bestefargenerasjonen. Jeg har så lyst til at vi skulle gi et løfte til Gud i det møtet her. At vi skal være med og backe de unge. At kritikk, negativitet skal være borte fra vårt liv når det gjelder å være med og støtte de unge som kommer nå. Og at vi skal stå innenfor Gud nå, og så gjør vi det. Og så gir vi et løfte til Gud. Og så husker vi på det, at på det møtet på bønnesenteret så ga jeg et løfte at jeg skulle være med og støtte og backe de unge som kommer nå. Og så kan du gi et løfte til. Det at ilden skal få lov å brenne i ditt eget liv også. At du ikke blir et utbrunt kullstykke som ligger der i din alderdom. Men at ilden får lov å brenne. Og vi hørte Elida snakke om hvordan det skjer. Ved at vi søker Gud. Det viktigste tennveska som finnes ifra himlen. Det at vi søker han. Og at vi bruker tid sammen med han. Ved Jesus sine føtter. Den lengselen som finnes i de unge sitt liv. Som vi hørte om her. Som kan bruke timesvis. Bare å være sammen med Jesus. Det trenger vi også å gjøre. Som eldre i denne tida her. At vi holder oss brennende. Og at vi gir et løfte til Gud. At vi skal være med og støtte. Og backe den unge generasjonen framover til at vi ser et gjennombrud. Tenk at Halsen i Snauge var 25 år gammel når ilden tente han. Det forandret Norges historie, hele Norges historie. Vildenvei sa den største mann som Norge har fostret var Hans Nilsen Hauge. Og vårt land er merket av vekkelse og gjentatte vekkelse som har skrevet Norges historie. Og vi kan si om politikere og kritisere alt mulig som skjer, men vi er svaret for denne nasjonen som vi er en del av. Vi kan være med og se forandring av Norges historie gjennom våre liv. Skal vi be litt? Herre, vi står her. Jeg står her som bestefargenerasjon, og vi står her som foreldregenerasjon, Herre. Jeg ber at du skal merke vårt liv så sterkt denne formiddagen. At vi husker på at vi har gitt et løfte til det. At vi skal være kanskje en av de viktigste faktorene i det som går fram. Gjennom våre bønner, gjennom at vi er positive og oppmuntrende og løfter og bærer de unge som kommer nå, Herre. Jesus, jeg ber om tilgivelse for min egen del. At jeg har trekt meg så ofte tilbake. At jeg har tenkt at jeg skjønner meg ikke på de, og de skjønner ikke det. Se på meg, Herre. Jesus, ja, la oss det være en iver og en aktiv ånd i oss, Herre, til å være med og støtte og bære i det som kommer over landet vårt nå. Takk for det vi har hørt her i dag. Takk at det har rørt våre hjerter. Ikke bare som et møte i rekken av mange møter, men takk at du har merket oss, du har gjort noe med oss denne formiddagen her. Som skal få konsekvenser både for oss og for landet, for de unge og for de eldre, Herre, i denne nasjonen. Takk, Herre. Takk for Elida. Takk at du skal velsigne henne. La henne fortsatt få være en sånn viktig røst inn i denne nasjonen vår. Og det som de som står sammen med henne, Herre. La de være med å prege oss eldre med den forkynnelsen og den brand som du har lagt i deres hjerte, Herre. Led oss som generationer nå framöver, Herre. Tack att guddomen är en familje, fadern och sönnen och anden, Herre. Och tack att vi är kallt till att vara en familje som kan bära väckelse och liv vidare i denna nation här. Kom Helion, vär över oss. Ikke bara över de andra, men över mitt liv, Herre. Jag tränger att tändas i brand på nytt igen, far. Av den helige ånds ill. Och jag ber att du ska låta det falla över oss, Herre. Din kraft och din salvelse i denna tiden här. Tack Jesus för det du gör.